Ég er svo pirruð í vinnunni. Nú, ertu ekki fínni vinnu? Æ, ég vinn í móttöku á hóteli og þarf alltaf að vera kurteis. En fólk getur verið svo dónalegt. Stundum það mjög erfitt. En þetta ekki vel launað starf? Jú, en ég svo þreytt. Yfirmaður minn ótrúlega frekur. Lætur mig alltaf taka aukavaktir. Ég held ég verði bara að finna nýja vinnu.